Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji detaljnije Milo Đukanović izabran za predsjednika Crne Gore. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da će ključan biti njegov odnos prema nastavku evropskih integracija.
Da li on ima namjeru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožih zahtjeva Evropske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti.
Tri suda u BiH odbacila tužbu i apelaciju Štefice Gališ za klevetu iznesenu u tekstovima na portalu Poskok Info.
Ja znam da ja nisam jedina, ali strahovito je teško to i psihički podnositi i financijski.
U Beograd stigao šef spoljno obavještajne agencije Rusije.
Vučić i Nariškin razgovarali su o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta i dogovorili su nastavak saradnje i aktivnosti u obavještajnom i bezbednosnom sektoru.
U Zagrebu postavljena izložba plakata Tolerancija po ideji ilustratora Svjetskog glasa Mirka Ilića.
Niko od vas da bi bili tolerantni ne traži da nekog volite, samo traži da ga ne mrzite. To je sve.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da rješenje za Kosovo neće biti bezbolno za Srbe. Trebamo rješavati stvari dijalogom i sa kakvim god prijedlogom izađem bit ću dočekana noža za svako rješenje, morate pobijediti na referendumu u svojoj zemlji, kazao je Vučić poslije razgovora sa premijerom Baden-Virtemberga Winfredom Krečmanom. Nisam za opstanak zamrznutog konflikta i od toga da čekamo bolja vremena, dočekat ćemo samo lošija i ne želim da sukobe na Balkanu ostavljamo djeci, rekao je Aleksandar Vučić. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić povodom 3 godine rada aktualnog saziva Vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina u posljednje 3 godine napravila izuzetan napredak na putu evropskih integracija.
Bosna i Hercegovina se nalazi nadomak dobivanja kandidatskog statusa, što je ključni i najvažniji vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine u ovome trenutku.
25 godina je prošlo od ratnog zločina u Ahmićima, gdje su snage HVO-a ubile 116 civila. Ahmiće je posjetio i Bob Stewart, zapovjednik britanskog bataljuna UN-a, koji je prvi ušao u selo nakon zločina.
Nadam se samo da se mlađe generacije u Bosni i Hercegovini danas mogu sjećati ovog zločina, ali istovremeno raditi zajedno da naprave ovu zemlju boljom, što ona i treba biti.
U selu Trusina kod Konjica prije 1/4 stoljeća snage armije BiH ubile su 22 civila. Predsjednica udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Dragica Tomić.
Došli smo da ne zaboravimo, da se sjetimo svih naših dragih, milih i za opomenu budućim generacijama, znači da se zlo više nikad i nigdje ne dogodi na ovome svijetu.
Apelacijski sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio predsjednika organizacije SMP Naši Ivana Ivanovića optužbi povodom objavljivanja na internetu 2014. spiska o 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima. Na tom Ivanovićevom takozvanom spisku, pored ostalih, našli su se povjesničarka Latinka Perović, glumci Mirjana Karanović i Nikola Đuričko, te profesorica Srbijanka Turajlić i drugi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je na sastanku u Luksemburgu snažno osudila sirijski režim za katastrofalnu humanitarnu situaciju u zemlji i upotrebu kemijskog oružja, te ponovila da je cilj napada Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske bio uništenje kemijskog oružja. Visoka povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini istaknula je da politički proces treba biti nastavljen u Siriji. Inspektorima organizacije za zabranu upotrebe kemijskog oružja još nije omogućen ulazak u grad Duma, gdje se navodno dogodio napad kemijskim oružjem 7. aprila, rekli su predstavnici britanske delegacije u toj organizaciji. Kremlj je nazvao neosnovanim optužbe Velike Britanije. Glavni tajnik NATO-a izjavio je da su zračni udari na Siriju, predvođeni SAD-om, smanjili mogućnost sirijske vlade da se ponovno koristi kemijskim napadima. Jens Stoltenberg je također istaknuo da su napadi u kojima su sudjelovale Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija jasna poruka predsjedniku Bašaru al-Asadu, Rusiji i Iranu da je upotreba kemijskog oružja neprihvatljiva, te da će saveznici pažljivo promatrati razvoj situacije. U međuvremenu je najavljen sastanak Međunarodne grupe za prekid vatre u Siriji koji je zatražila Rusija. Sastankom će predsjedavati posebni UN-ovi izaslanik za Siriju Staffan de Mistura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Lider vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista Milo Đukanović na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori osvojio je gotovo 54% glasova, dvostruko više od svih ostalih kandidata, priredio Srđan Janković.
Međunarodna posmatračka misija OEPS-a je konstatovala da su predsjednički izbori u Crnoj Gori protekli uz poštovanje fundamentalnih sloboda, iako su uočeni nedostaci među kojima je istaknuta činjenica da je kandidat vladajuće koalicije imao institucionalnu prednost u odnosu na ostale kandidate, saopštila je šefica ODIHR-ove misije Tana de Zulueta.
Predsjednički izbori održani 15. aprila protekli su u poštovanju fundamentalne slobode, iako je kandidat predložen od strane vladajuće stranke oživio institucionalni prednost. Kandidati su slobodno vodili kampanju, mediji su obezbijedili kandidatima platformu za predstavljanje njihovih stavova i mišljenja. Nedostatak analitičkog izvještavanja i sudstvo vodeće kandidata u televizijskim debatama uskratili su mogućnost biračima da donesu informisanu odluku.
Ubjedljiva pobjeda Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima označava kontinuitet dosadašnje spoljne politike Crne Gore. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Centra za monitoring i politički analitičar Zlatko Vujović navodi da će veliki izazov za Đukanovića biti njegov odnos prema evropskim integracijama.
Rezultati izbora govore da postoji više nego jasna većina za one partije i lidere koji su otvoreno za NATO. Ono što će svakako biti veliki izazov za Đukanovića jeste odnos prema evropskim integracijama. Da li on ima namjeru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožijih zahtjeva Evropske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti uslijed toga što je Crna Gora geostrateški važna za Evropsku uniju, odnosno da zbog pritiska Rusije na Crnu Goru koji je postojao, koji je slabiji, ali i dalje prisutan, Evropska unija treba napraviti ustupke kada je riječ o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji. Znači, mislim da je to ključna pitanja koje će se otvoriti u narednom periodu.
U pobjedničkom govoru izabrani predsjednik Milo Đukanović je, podsjetimo, naveo tri cilja u narednom petogodišnjem periodu. To su ekonomski razvoj Crne Gore, priključenje Crne Gore u punopravno članstvo u Evropskoj uniji i prevazilaženje postojećih političkih podjela. Na pitanje koliko su ovi ciljevi realni, Vujović kaže da će ciljevi u bitnome zavisiti od samog Đukanovića i da će on snositi najveću odgovornost.
Cilj broj 3 koji je on rekao, to je prevazilaženje podjela, ponovo će zavisiti u maksimalnijemu, jer upravo u završetku kampanje upravo se nisu čuli takvi tonovi i takve poruke, već naprotiv obračun sa neistomišljenicima koji je dolazio i od premijera i od njega samog. Tako je pitanje da li će gospodin Đukanović ići ka stvarnom prevazilaženju podjela, izgradnji institucija, ispunjavanju, nedvosmislenom ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije, ali na jedan održiv način.
Da li se moć seli sa Đukanovićem na predsjedničku poziciju?
Moć, kada je riječ o odlučivanju Crnoj Gori, uvijek je bila sa Đukanovićem, bez obzira gdje on bio. Da li je bio na mjestu predsjednika partije, vlade ili evo ovoga puta Crne Gore kao i u mandatu od 98. Tako će i ovoga puta ona otići sa njim i sva moć će biti na poziciji predsjednika države Crne Gore, iako realno gledajući ovlaštenja predsjednika Crne Gore su minimalno, gotovo simbolično.
Profesor Miloš Bešić i metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava je u izjavi televiziji Crne Gore ocijenio da tek treba otkriti šta znači Đukanovićeva pružena ruka opozicionim partijama.
Ali da li pružena ruka znači ja vam pružam ruku da pređete na moju stranu, ili pružena ruka znači ja vam nudim partnerstvo da uvažimo različitosti? To nisu iste pružene ruke.
Niti jedna politička partija u Crnoj Gori nije se oglasila saopštenjem niti komentarisala rezultate predsjedničkih izbora, ni lideri opozicionih stranaka koji su podržavali dio predsjedničkih kandidata nisu se oglašavali niti komentarisali epilog upravo i završenih izbora. Analitičari ocjenjuju da je Đukanovićev trijumf između ostalog proizvod loše strategije, slabosti i podijeljenosti opozicionih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tri suda u Bosni i Hercegovini odbacila su tužbu i apelaciju Štefice Galić za klevetu iznesenu u tekstovima na portalu Poskok Info. Kako je obrazloženo, nije riječ o kleveti i uvredi, već o kritičkom mišljenju i vrijednosnim sudovima. Štefica Galić, urednica portala Tačno.net, izložena je stalnim napadima i ogorčena je odnosom BH pravosuđa. Medijski eksperti kažu da su ovakvim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini neprijatno iznenađeni. Marija Arnautović zna više.
Posljednju nizu odluka da pisanje portala poskok.info, a koje se ticalo pokojnog muža Štefice Galić, Neđe Galića, nije kleveta, već vrijednosni sud ili kritičko mišljenje, donio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Štefica Galić razočarana je i kaže da ne zna šta dalje, jer su tri suda u Bosni i Hercegovini donijela takve odluke. Za Evropski sud, koji bi mogao biti sljedeća instanca, kaže novca nema.
Strahovito je i mislim da su normalni ljudi koji se ponašaju humano u skladu sa svojim moralnim vrijednostima, boreći se protiv fašizma i svake negativnosti u našem društvu, zaista izloženi jednoj takoj harangi desnice gdje neprestano gube na sudu. Ja znam da ja nisam jedina, ali strahovito je teško to i psihički podnositi, financijski.
Teško je za kratko vrijeme opisati kakvi su se sve komentari na portalu poskok.info mogli naći u tekstovima o Neđi Galiću, od priučenog fotografa do po njihovom pisanju doušnika UDBA. I to je samo mali dio koji je prema bosansko-hercegovačkim sudovima vrijednosni sud ili kritičko mišljenje. Direktor medija centra Boro Kontić kaže da ovakve odluke pokazuju da bosansko-hercegovačko pravosuđe u osnovi ne razumije novinarsku profesiju koja ima svoja pravila.
Očigledno u pitanju nešto što oni ne znaju, a to je zapravo gvozdano novinarsko pravilo, da je svaki komentar slobodan na osnovu tačnih činjenica. Prema tome, ovo bi bili vrijednosni sudovi ili njegov komentar ukoliko su tačne činjenice koje on navodi tamo, da je to priučeni fotograf, da je čovjek bez škole, da je doušnik UDBA i policije, da je bez imovine, da je endoktrinirani komunist, da je zakleti ateist, i da je dobijao pare za vize koje je obezbeđivao ljudima tokom rata. Dakle, to su sve činjenice koje su navedene u tekstu, a za koje ne postoji ni jedan dokaz, jel, u novinarstvu. Dakle, da biste mogli nešto komentarisati, morate, jel, donijeti tačne činjenice.
Odlukom Ustavnog suda neprijatno je, kako kaže iznenađeni Mehmet Halilović, dugogodišnji obdusmen za ljudska prava i medijski ekspert.
Bojim se da je ovo primjer kad su visoki standardi, dobri standardi Europskog suda primijenjeni na način koji nije u duhu presuda Europskog suda.
Novinar Dragan Bursać, koji je baš kao i Štefica Galić izložen svakodnevnim napadima i uvredama na društvenim mrežama, ovako odgovara na pitanje na koji način sudovi u Bosni i Hercegovini rade.
Sudovi tužilaštva prije svega u ovoj zemlji rade prilike kao neka pijaca, pa onda kada im odgovara štite ne samo govor mržnje nego i profašistička mišljenja, a s druge strane ako je ugrožen život nekom pojedincu koji se slučajno bavi žurnalistikom, ne rade gotovo ništa.
Radi podsjećanja, Neđo Galić, muž Štefice Galić tokom rata, spašavao je susjede Bošnjake u Ljubuškom koji su dobijali pozive da dođu pred zgradu MUP-a u tom gradu, a oni koji bi se odazvali našli bi se u kamionima i bili deportovani u logor Heliodrom. Štefica Galić sa porodicom nakon rata morala se zbog prijetnji odseliti iz Ljubuškog. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
najave o mogućem ukidanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske uzburkale su javnost u ovom entitetu. Iz resornog ministarstva poručuju da su to medijske spekulacije i da od toga nema ništa, a svi oni koji su uključeni u proces povratka smatraju da nikakvog ukidanja ne može biti dok se taj proces ne završi. Priču ima Gojko Veselinović.
Informacije koje su se pojavile u medijima da Vlada Republike Srpske planira ukidanje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica nisu tačne, poručuju iz ovog ministarstva. U dopisu koji su nam poslali navode da nikakvih zvaničnih razgovora na ovu temu nije bilo i da je nedavno započeta implementacija projekta vrijednog 13 miliona evra u svrhu rješavanja problema povratnika i raseljenih lica. Kemal Gunjić, predsjednik Udruženja građana povratnika u Banja Luku, iako nezadovoljan dosadašnjim radom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, ističe da bi još gore bilo njegovo ukidanje.
Ministarstvo RS-a našim povratnicima možemo skoro nabrojiti na prste kome su oni sanirali Bošnjacima i Hrvatima kuće. Ali opet mi smo se borci svim snagama da se to ne ukine.
Ignja Cimić, predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Republike Srpske, smatra da bi katastrofa bilo ukidanje resornog ministarstva jer još nisu riješeni njihovi problemi.
Ima jako puno stanova koji nisu vraćeni Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ima jako dosta nekretnina druge vrste, ima jako dosta imovine koja se pokušava na razne načine otuđiti.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH, smatra da treba reformisati rad svih ministarstava zaduženi za izbjeglice i raseljena lica, ali da o njihovom ukidanju ne treba ni razmišljati.
Smatramo da proces održivog povratka i integracije samih ljudi koji su odlučili da žive u gradovima gdje nisu bili prije rata, dakle ne mogu se ti ljudi ostaviti. Iz razloga što zaista ta ekonomska komponenta je jako važna, ne samo za povratnike, nego i raseljene osobe. S druge strane, entitet su preuzeli odgovornost da će implementirati velike projekte, kreditne projekte koje bi se država zadužila, a entiteti implementiraju, kao što je zatvaranje kolektivnih centara.
A kojom brzinom ide proces povratka dovoljno govore podaci iz posljednjeg izvještaja o realizaciji revidirane strategije BiH za sprovođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma urađenog 2016. godine. Prema tom izvještaju u BiH je još uvijek u statusu raseljenih gotovo 99.000 lica, a preko 7.000 i dalje živi u nekim od 170 kolektivnih centara 22 godine nakon rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavljanje Kosova na samitu Evropske unije u Sofiji 16. i 17. maja bila je jedna od glavnih tema razgovora bugarskog premijera Bojka Borisova sa najvišim dužnosnicima Kosova sa kojima se sastao u Prištini. Slušamo Amru Zainali.
Premijer Bugarske Bojko Borisov pozvao je predsjednika Kosova Hašima Tačija da prisustvuje samitu Evropske unije o Zapadnom Balkanu, posjećujući da je Bugarska priznala Kosovo i da nastavlja da podržava njene integracije, naročito sada kada ona predsjedava Evropskom unijom. Kosovo će se predstaviti onako kako su je priznale više od 100 država. Za one koje nisu priznale Kosovo, naći ćemo jedno rješenje, kazao je Borisov. On je pozvao lidere Balkana da ostave po strane lični egoizam s obzirom da je to, kako je rekao, fatalno put budućnost njihovih država. On je podsjetio i da Evropska unija ne želi da uveze nove krize unutar Unije, stoga zemlje koje teže evrointegracijama trebaju da reše probleme pre nego što apliciraju za članstvo, dodao je. Ukoliko se ne potpiše sporazum o normalizaciji između Kosova i Srbije, onda ni Srbija ni Kosovo ne mogu da pristupe Evropskoj uniji. Balkan treba da se promeni kako bi došlo do integracije u Evropsku uniju, a ne Evropska unija da menja Balkan, poručuje Borisov. Premijer Bugarske je također istakao da Kosovo ima svoje mjesto u Evropsku uniju, te da tu činjenicu on iznosi na svakom sastanku i sa ostalim zemljama regije. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da će Evropska unija biti potpuna onda kada se u nju učlone sve zemlje Balkana, uključujući Kosovo. On je izrazio ubeđenje da će se Kosovo ove godine ukinuti vizni režim, s obzirom da je, kako je rekao, ispunjeno svih 95 uslova. Govoreći o procesu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, Tači je rekao da Kosovo ne traži samo da se dijalog sa Srbijom nastavi, već da on postane autentičan proces pomirenja i izgradnje stabilnog mira u regionu. Dodao je da će samit u Sofiji biti dobra mogućnost za ceo region. To je jedinstvena mogućnost između Evropske unije i Zapadnog Balkana, kazuje Tači. Podršku Evropske unije od bugarskog premijera zatraže i premijer Haradinajel i za članstvo Kosova u Međunarodnoj organizaciji za proces priznanja nezavisnosti. Bugarsko je ocenio prijateljskom zemljom sa važnom ulogom u regionu. Dodao je da će Kosovo uvek biti otvoreno za ekonomsku i političku saradnju, a da je to dokazano i u prošlosti. Podsjetimo, pojedine zemlje Evropske unije, kao što su Španija, Rumunija i Kipar, ranije su nagovestile da neće učestvovati samitu u Sofiji zbog prisustva i ravnopravnog tretiranja Kosova sa ostalim zemljama. Deklaracija koja treba da se usvoji na samitu treba da potvrdi evropsku perspektivu za sve zemlje Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je prošle sedmice srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da je veoma važno da Srbija bude učesnik samita, a što je Vučić kasnije potvrdio. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Direktor vanjske obavještajne službe Rusije Sergej Nariškin razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o aktualnim međunarodnim problemima. U istom danu bivši predsjednik Srbije, a sada predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju suradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić u Moskvi radi razgovora sa potpredsjednikom ruske vlade i kopredsjednikom Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i znanstveno-tehničku suradnju Dimitrijem Rogozinom. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Vučić i Nariškin razgovarali su o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta i dogovorili su nastavak saradnje i aktivnosti u obaveštajnom i bezbednosnom sektoru, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. Ruska obaveštajna služba bila je nešto detaljnija, saopštavajući da su Nariškin i Vučić razmotrili međudržavne odnose i aktuelne međunarodne probleme. Strane su ocenile da je neophodno poštovanje međunarodnog prava u rešavanju regionalnih sukoba i naglasile poziciju Rusije i Srbije o neophodnosti da sve članice UN-a bez izuzetka dosledno poštuju povelju UN-a, navodi se u saopštenju ruske službe. Jedini razlog za posetu Sergeja Nariškina Beogradu, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak, vidi u tome da je ruska strana htela da čuje kakva je pozicija Srbije u vezi sa bombardovanjem Sirije.
Koliko je meni poznato, odnosno bilo je u našim novinama, da je predsjednik Vučić izjavio da je Srbija protiv upotrebe hemijskog oružja, ali da ćemo ostati neutralni. Imajući u vidu da je od snaga koje su atakovale Siriju, Rusija zajedno sa drugim zemljama, Sirijom, Turskom, Iranom, na neki način posredno optužena da je upotrebila hemijsko oružje, onda je prirodno bilo da se sa ruske strane dobije jasan i precizan odgovor koja je zvanična pozicija Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, podsjetimo, u nedjelju u razgovoru sa američkim ambasadorom Kajlom Skatom o situaciji u Siriji posle vazdušnih udara Sjedinjenih Država Velike Britanije i Francuske na tu zemlju rekao da Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gde u svetu, ali da kao teritorijalno mala zemlja ne želi da se meša u odnose velikih sila. Skat je pozvao Srbiju da pruži punu podršku istrazi koju sprovodi Organizacija za zabranu hemijskog oružja i rekao da su koalicioni napadi 14. aprila bili neophodni, srazmerni i opravdani, kao i da su imali za cilj da spreče dalje užase koje izaziva hemijsko oružje. Vazdušni napad na Siriju izveden je pošto su zvaničnici SAD, Velike Britanije i Francuske naveli da su prikupili dokaze da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje prošlog vikenda u istočnoj Guti. Kada su u pitanju razgovori ruskih sa srpskim zvaničnicima, jedna od nezaobilaznih tema je status Rusko-Srpskog centra za vanredne situacije u Nišu, za koji Moskva očekuje da dobije diplomatski status, dok zapadne zemlje, poput Sjedinjenih Država, smatraju da takav status nije neophodan za poslove centra sa humanitarnom aktivnošću. Nariškin je tokom prethodne posete Srbije u maju 2014. tada kao predsjednik Ruske državne dume rekao za RTS da ne očekuje nikakva neprijatna iznenađenja u odnosima sa Beogradom. Dok Vučić sa Rusima razgovara o međunarodnoj politici, Tomislav Nikolić, koji je od završetka predsjedničkog mandata na čelu Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, razgovara u Moskvi sa potpredsjednikom vlade Rusije Dmitrijem Rogozinom o, kako je sam najavio, pokretanju konkretnih projekata iz oblasti tehnoloških inovacija, kao i drugih oblasti u kojima je moguće unaprijediti privrednu saradnju dve zemlje u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu. Ekonomski novinar Dimitrije Barov ne pridaje veliki značaj poseti Nikolića Moskvi i njegovim razgovorima sa Rogozinom.
Naravno, Nikolić ostaje izvesni rezervni ruski priključak za Srbiju, ali mislim da i ruska strana zna da on nije od nekog naročitog značaja u uručivanju o poslovima Srbije i u tom smislu ne vjerujem da on može dati neki ozbiljni doprinos razvoju ekonomske saradnje. Uostalom, Rusija ima jako mnogo svojih ekonomskih problema i poznato je da relativno malo investiraju u biznis u drugim zemljama.
Rusija je ekonomski prisutna u Srbiji pre svega preko Gazprom Njefta, koji posjeduje 56,15 akcijskog kapitala naftne industrije Srbije, zatim preko prometnika naftnih derivata Lukoil, koji navodi da je drugi po broju benzinskih stanica na srpskom tržištu, te Sberbanke. Evropska unija ubedljivo je najznačajniji trgovinski partner svih zemalja Balkana, rečeno je na januarskoj konferenciji Evropska unija Srbija 2018, investicije, rast i zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda da Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je na dvije lokacije postavljena izložba plakata Tolerancija po koncepciji ilustratora svjetskog glasa Mirka Ilića. Izložba je podsjetnik da ima mnogo više razloga za toleranciju nego netoleranciju, kaže Ilić, priredio Eni Zebić.
Tolerancija na mnogo jezika i nekoliko pisama. Tolerancija kao univerzalna poruka ili kao konkretan stav, kao u slučaju poljskog plakata sa tekstom Moje tijelo, moj izbor, gdje se reagira na val neokonzervativizma u Poljskoj, ili u slučaju plakata mađarskog autora koji prikazuje konture odrasle osobe sa djetetom, a na plakatu su nabacani pečati sa datumom kao u pasošu, gdje se reagira na nedostatak solidarnosti i tolerancije mađarskih vlasti u izbjegličkoj krizi. Izložba je do sada održana na 15 lokacija u 10 država. Autori su većinom dizajneri svjetskog glasa koji su na poziv zagrebačkog ilustratora i dizajnera sa njujorškom adresom Mirka Ilića napravili plakat na tu temu. Mirko Ilić za naš program pojašnjava njihov i svoj motiv.
Izuzetno važna tolerancija. Ja mislim, poziv za toleranciju je vrlo jednostavan. Niko vas da bi bili tolerantni ne traže da nekog volite. Samo traže da ga ne mrzite. To sve. Mislim, ne morate slagati sa gej ili sa, ne znam, izbjeglicama ili i tako dalje i tako dalje. Međutim, to nije razlog za mrziti. Ta razlika između podržavanja i nepodržavanja, između tog da ste agresivni prema nekom samo zato što je drugačije boje kože, drugačije seksualne orijentacije ili rođen u drugoj državi i tako dalje, to je užasno, postaje smiješno.
Odnosno, kako je naveo u popratnom materijalu, 3 od 4 najčešća razloga za netoleranciju: pripadanje pogrešnom plemenu, pogrešna boja kože, pogrešna seksualna orijentacija i pogrešna religija uzrokovane su rođenjem i za njih nismo odgovorni. Osim toga, ove 3 pogrešne stvari čine maksimalno 10% naših razlika. U ostalih 90% smo isti. Želimo voljeti, želimo biti voljeni, želimo sigurnost, želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom, želimo dug život sebi i svojoj djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju nego netoleranciju? Ova izložba trebala bi biti mali vizualni podsjetnik na to, poručuje autor izložbe Ilić. Plakati su postavljeni pred Muzejom suvremene umjetnosti u Novom Zagrebu i pred školom primijenjene umjetnosti u središtu Zagreba, nimalo slučajno ne u instituciji, već izvan nje, u prostoru kojim svakog dana prolazi mnogo ljudi, naglašava naš sugovornik.
Jer mene ne zanima, ali niti ove dizajnere koji su to netablirani, da im ne treba da se ponovo u nekakvoj instituciji, nekakvom muzeju, u kojoj uvijek ne samo limitiran broj publike, već ista publika dolazi ponovo i ponovo. Svi mi želimo dodirnuti, dotaknuti možda ljude koji inače ne bi to pogledali, ne bi primijetili, ali kad prolaze pokraj toga.
Izložba se dopunjuje od jednog do drugog gostovanja, a za ovu zagrebačku izložbu novi plakat je napravio zagrebački dizajner Dejan Kršić.
Sad će taj plakat putovati sa svim ostalim plakatima. Zašto to radim? Zato što dizajner iz ove sredine zna više o problemima ove sredine, tako da njegov poster tolerancije će se možda više dodirivati lokalnih problema ili lokalnih nedostataka tolerancije.
Drugi hrvatski autor zastupljen na ovoj putujućoj izložbi, Boris Bućan, je u posebnoj poruci pročitanoj na otvorenju zamolio svijet da utječe da se iz turskog zatvora pusti slikaricu Zehru Dogan, krivu što je po fotografiji turskih tenkova u novinama napravila sliku na kojoj tenkove pretvorila u škorpione. Izložba je već gostovala u Ljubljani, Beogradu, Sarajevu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U Radio Magazinu naši gosti su Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor nezavisnog niškog portala Južne vesti, te profesor geografije u jednoj osnovnoj školi u blizini Sarajeva, Mahir Mališević.
Slobodna Evropa.org.
Država koristi poresku upravu da se obračuna sa nepoćudnim medijima, kažu Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti, nezavisnog niškog portala, koji poreski inspektori češljaju već peti put u proteklih 5 godina, iako nikada nisu pronašli ni najmanju nepravilnost. Nad Južnim vestima visi realna opasnost da ih partneri zbog zastrašivanja kojem su izloženi napuste, što bi Južne vesti moglo dovesti do gašenja. Ne bi to bio prvi slučaj, dogodilo se to po istom scenu i vranskim novinama pre nekoliko meseci. Sa Predragom Blagojevićem i Vitomirom Ognjanovićem razgovarala je Branka Trivić.
U redakciji smo Južnih vesti, najvećeg nezavisnog portala u ovom južnom delu Srbije. Jedva smo uspeli da dogovorimo ovaj intervju sa gospodinom Predragom Blagojevićem i gospodinom Vitomirom Ognjanovićem, glavnim i odgovornim urednikom, odnosno direktorom Južnih vesti. Zašto smo jedva uspeli? Zato što vas dvojica zapravo sarađujete veliki deo vremena u posljednjih 5 mjeseci sa poreskom upravom. Dakle, poreska uprava od vas traži dokumentaciju, češlja tu dokumentaciju već 5 mjeseci. Bio je produžen taj period sve do 15. maja. Šta se sad dešava? Oni vas kontrolišu već 5 godina. Koliko se zna, od kraja 2013. evo do sada, nikad nije pronađena ni jedna nepravilnost. Zašto ste po vašem mišljenju stalno na meti poreske uprave? Peđa.
Novinari su na terenu često preko dana, a mislim su inspektori ovde češće, pa ja mislim da bismo bez problema mogli neke od njih da angažujemo da rade za Južne vesti, pa kao saradnike.
Vi ste upoznali gotovo celu poresku upravu u Niša. Koliko poreskih inspektora sad radi na vama?
Vitomire.
Na nama i našim partnerima ukupno 9 entiteta ima. Pretpostavljamo da radi 14-15 poreskih inspektora. Ja sad ne znam koliko Niška uprava ima inspektora, ali sumnjam da 15 inspektora u ovako malim firmama može da bude bilo kakav javni interes. I zbog njihovog ponašanja, pre svega u ovoj posljednjoj kontroli, mislim da je pozadina svega toga zapravo neki politički obračun kroz, da kažemo, legalne kanale. Država koristi poresku upravu da se jednostavno obračuna sa neistomišljenicima. I u tom kontekstu naših 8 partnera su deo neke objedinjene šire poreske kontrole, češljaju se njihovi papiri, paralelno se češljaju naši papiri i to traje od 1. novembra nekih 5 mjeseci.
Da li je poreska uprava vama saopštila šta je povod za kontrolu koja traje?
Na svakom nalogu imate taksativno navedeno šta je poreski inspektor dužan da iskontroliše po tom nalogu, ali on ima ovlašćenja da ukoliko pretpostavi, odnosno posumnja u neke druge nepravilnosti, da može da proširi obim te kontrole. Taj konkretno poreski inspektor koji je, da kažem, problematičan, odnosno koji je na kraju i pokrenuo svih ovih 8 naloga ka našim partnerima.
Za koje smo mi saznali.
Mislim, partneri su nam se javili jer su to relativno male, uglavnom porodične firme ili, da kažem, one man show. On zapravo nije češljao uopšte to što je bilo u nalogu. Njegovo ponašanje i tendencija da nađe neke tačke, da upotpuni neku svoju zamisao po kojoj je došao, samo govore o tome da se ne radi o kontroli, nego se radi o načinu jednostavno da ugasite jedan medij.
Da li možete da nam to ilustrujete? Kažete, taj problematični inspektor nepristojno se ponašao.
Da kažemo, prvo, mi nemamo nikakvih problema sa poreskom ili bilo kojom kontrolom. Tu smo da ako ispitujemo već rad javnih institucija i borimo se za javni interes, mi prvi budemo ti koji bi trebalo da imamo čiste papire. Ali granica u ponašanju inspektora ovlašćenog lica svakako mora da postoji.
Definisana je zakonom.
Jasno. Tako je. Znači, sama činjenica da je on obilazio neke naše partnere bez otvorenog naloga, preteći im otvaranjem naloga, ako ne priznaju, gde oni ljudi ne znaju šta da priznaju, tražio im je dopunske papire koje kad su mu oni donosili, on je bacao, odbijao, drao se na njih i ponovo insistirao na tome da on to ništa ne priznaje, da je bolje da oni priznaju ili će da otvori naloge kod njih.
To znači dobio je na uvid račune, drugu dokumentaciju i onda šta? Pogleda to i kaže šta?
Dobio je to što je tražio.
Znači od nas je dobio to što je tražio. I on sad ima sumnju, recimo, da ta usluga nije izvršena. Mislim, ima sumnju.
On pretpostavlja ima sumnju.
To i ja želim da pitam. On nikad nije došao kod nas da se raspita šta mi radimo uopšte. Znači, on nije znao šta kontroliše. On je pogledao u APR-u je naša osnovna šifna delatnost i računarsko programiranje. Nije došao da vidi da li imamo studio, nemamo studio, da li imamo videoprodukciju, da li novinari rade tu ili ne rade. Tek kad je treći put došao kod mene, da kažem, u kancelariju, tražio je da dam izjavu čime se sve firma bavi. Pričamo o tome da je prošlo 3 meseca od tada. I kad je ušao, iznenadio se, jer je mislio da su sve to privatni stanovi, a da je zapravo firma naš četvorica koji smo na jednom spratu. Znači, on je došao sa predubeđenjem da se tu zapravo ništa ne dešava, da tu novac od donacija ne znam gde ide i šta se sa tim radi. I onda tek kad je došao poslednji put, pošto je on posle toga smenjen, zapravo je uzeo izjavu sa informacijama koje su to sve delatnosti kojima se firma bavi.
Peđa, ti si se pre nekoliko dana sreo i sa prvim čovjekom organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za medije.
Slobodu medija.
Tako je, za slobodu medija. Prezentovao si ovaj slučaj da ste pod neprestanom poreskom kontrolom. Šta je bio rezultat tog sastanka?
Pa ne znam šta je bio rezultat. Ja nisam nakon toga bio prilici razgovaram ni sa Harlemom Desirom, predstavnikom OEBS-a za slobodu medija, ni sa predstavnicima OEBS-a u Srbiji da bih znao šta je ishod tih sastanaka.
Ali ono što je,
on se susreo sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom, i sa premijerkom Anom Brnabić, prema informacijama koje sam ja dobio, ali su to nezvanične informacije, da. Dakle nije mi potvrđeno da je on zaista njih i pitao za slučaj južnih vesti, odnosno poreskih kontrola. Vrlo brzo nakon tog razgovora Harlema Dezira sa premijerkom, premijerka je izdala saopštenje da je ona zvala direktorku Poreske uprave Srbije i intervenisala, da je uputila zahtev da se prekine sa kontrolom južnih vesti ako za time nema više potrebe. Tako nešto. Što je, mislim, meni maksimalno sporno, pravo da se razumemo, mi nismo tražili od bilo koga da prekine kontrolu.
A nuđeno nam je.
Da, i bile su i ponude, jel hoćete da pozovemo i da skinemo inspektora?
Šta to znači?
Da je neko mogao da okrene neki telefon ili šta god i da samo... Pa ljudi sa kojima smo razgovarali, s kojima smo pokušali da se konsultujemo, da vidimo šta da radimo, prosto je očigledno da ti inspektori nisu došli ovde samo da proveravaju da li je regularno, nego su došli da traže određene stvari i sa određenim ciljem.
S kojim ciljem? 5 godina, svake godine vas kontrolišu,
upravo...
to je po više meseci. Nema ni jedne nepravilnosti. Šta je onda cilj? Da stave katanac na južne vesti? Šta je cilj?
Trebalo bi da Poreska uprava bude institucija koja ima zadatak da brani neki javni interes. Dakle. Međutim, u ovom slučaju, moj utisak je, nakon ne samo na osnovu onoga što smo videli u južnim vestima, nego i na osnovu onoga što smo videli, na primjer, u Vranjskim ili u Kikinskim, tu su dva najsvežija primjera, Kikinskim novinama, da Poreska uprava više nije organ koji treba da kontroliše da li se plaća porez, već postaje oružje vlasti u obračunu sa medijima na čiju uređivačku politiku vlast ne može da utiče, očigledno.
Prema vašem mišljenju, ko šalje tu poresku upravu? Je li to lokalna vlast ovde u Nikolu?
Pa u suštini, prema nekim informacijama koje imamo, to su anonimne prijave.
Formalno jesu,
ali, kažem, po nekim informacijama koje imamo, nalozi su iz Beograda.
Za ovu?
Za ovu konkretno.
Peđa.
Naši izvori kažu da to ide iz Beograda. Kad se kaže iz Beograda, to obično dolazi iz centrale, dakle negde iz kabineta direktora ili nekog
sveta. Neka bude centrala Poreske, bude centrala, a opet centrala Poreske...
Zato što
ovde... centrali Poreske kod analog.
Tako je, sad, kada ovde... Ranijih godina, kada su stizale ovde kontrole, stalno ponavljam, Niš nije New York, manje više se svi ovde znamo i praktično znamo da nam Poreska inspekcija dolazi pre nego što oni dođu i znamo i ko ih je poslao, iako je po anonimnoj dojavi, ali nikad to do sada nije bilo, neko pošalje mail anonimno ili pozove telefonom pa menja glas, nego ode neko od političara, odnosno okrene telefon nekog iz Poreske uprave, izdiktira šta treba, a to se onda vodi kao anonimna dojava. I mi smo onda tu 2014. kad smo dobili izveštaj da posle više mesečne kontrole nisu utvrđene nepravilnosti, tad je zamisao bila da pošaljemo anonimno gradonačelniku, pošto znamo odakle je stila.
Da li ste vi pitali Poresku upravu da li ovako kontroliše sve medije,
da,
i one medije bliske vlasti?
Tražili smo zapisnike o kontrolama svih medija na teritoriji Niša u zadnjih, ja mislim, 5 godina.
Dobro.
odbili su da nam dostave te podatke, zaključili su da je to protivzakonito da nam daju te podatke zato što Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u tom nekom članu 7 kaže da nije dozvoljeno neovlašćeno davanje podataka o predmetu poreske kontrole. I onda smo se mi žalili povereniku za informaciju od javnog značaja. Poverenik za informaciju od javnog značaja je sproveo kontrolu i konstatovao da zakon ne kaže da zabranjeno je da se daju podaci, nego to neovlašćeno davanje podataka znači da niko ne sme tek tako da dođe, uzme i da nekom, nego da poreska uprava je upravo tako je ovlašćena da kaže izvolite, jer vi tražite po zakonu. Dao im je nalog da hitno, a najkasnije u roku od 5 radnih dana dostave Južnim vestima tražene podatke. Od tada je prošlo više od 10 dana, mi te podatke nismo dobili. Dakle, mi smo upravo želeli da vidimo da li je moguće samo nas proveravaju, može se proveravaju i ostali mediji u Nišu, da vidimo prosto da li su isti aršini i koliko traju kontrole. Jer ako u 5 godina, tačnije od decembra 2013. dakle 14. 15. 16. 17. evo početak 18. nepunih 5 godina, mi imamo 5 kontrola koje su sve više mesečne. I na kraju mislim kad bismo sabrali dolazimo od cifre od dve godine,
recimo. Dve godine.
Ja sam nešto računao oko dve godine, ispada da smo pod kontrolom poreske inspekcije. I nikada do sada nije pronađena ni jedna jedina nepravilnost, da, ako grešim. Ali imali smo inspekcije, imali smo pored toga inspekcije koje su provjeravale, ne znam, i pušenje, inspekciju rada, protivpožarne, licence.
Da, znači mobing državnih institucija nad privrednim subjektima, u ovom slučaju nad medijima.
Pa nemamo ništa protiv da oni kontrolišu, ali ako te kontrole traju mesecima za firmu od 15-20 zaposlenih, ja sad onda pitam koliko traje kontrola neke firme od 2-3 hiljade zaposlenih.
Da li se sećate recimo da je poreska inspekcija provela toliko meseci u nekakvoj firmi koja pripada građevinskoj mafiji ili ne znam, narkomafiji i tako dalje?
Pa, ne,
ja ne mogu da se pomozite.
Ne poznajem nikog iz građevinske mafije. Pa ne mogu da stignu, kontrolišu nas.
Ne. Što Kesić kaže, kaže ne Kesić. Mogu da se bave ničim.
Kaže, pa kad, brate, da stignem? Verovatno od kontrole nas, jer ako ovde radi 14 inspektora
kažem,
koda...
Recimo sad kod nas ne mogu u papirima, to je nije završena kontrola, u toku je. Kod nas nisu uspeli za, ne znam, 5 meseci ništa da nađu, pa su onda krenuli da, tako reći, zastrašuju naše saradnike. Znači, to su i naši klijenti i naši dobavljači.
Negde sam naišla na podatak da su, recimo, tražili od vas ugovore koje imate sa Evropskom unijom za razne projekte, da. OEPS-om, drugim evropskim institucijama i organizacijama, i onda išli kod vaših.
Te ugovore su pokazivali i kažu, pogledajte za koga vi u stvari radite.
Vašim partnerskim firmama, predstavljajući vas kao peđa.
Firmu koja radi za strane obaveštajne službe.
Mislim, ulazimo u balkanskog špijuna.
Od prilike.
Na kraju će ti Đura oprostiti što te je tukao.
Znači da hoće da vas ekonomski unište.
Od čega mediji živi? Novinari treba primaju plate, treba nam novac za opremu, sve živo. Taj novac dolazi od reklama.
Da.
Ako neko krene da zastrašuje naše klijente, odnosno firme koje se reklamiraju kod nas, ili što kaže Vitomir, dobavljače, firme sa kojima mi radimo,
da.
Mi gubimo novac, s druge strane gubimo ljude sa kojima radimo, neko ko nam pomaže u tom radu, da li su to eksperti koji rade različite analize za nas, da li su to ljudi koji rade video produkciju za nas, nešto što...
Vi recimo imate projektne aktivnosti, dobili ste, kažem, donaciju, imate određene projektne aktivnosti, proizvodnja, 20 medijskih sadržaja,
dokumentarce treba neke da napravimo.
I vi se dogovorite kad pišete projekat, imate partnere sa kojima radite 2, 3, 5 godina unazad i sad poreska zastraši te partnere. Znači, vi automatski morate da ulazite u proces nalaženja novih partnera, njihovu edukaciju, da li će to biti iste cene ili neće biti iste cene.
Da, i kvalite,
niste da u mogućnosti da isporučite ono što ste ugovorom potpisali. Što znači da nije problem samo u oglašivačima i u našim klijentima direktnim, nego je problem i u partnerima. Jer oni su videli da do nekih, recimo, naših klijenata ne mogu da dođu, jer su velike marketinške agencije i to verovatno izlazi iz nekog lokalnog okvira koji oni mogu da kontrolišu. I onda su rekli, ok, ajde sad ćemo da vidimo da partnere koji njima pomažu da proizvedu to što proizvode i da budu pozicionirani tu gde jesu, ajde da vidimo njih da zastrašimo.
To sve dovodi do toga da će ljudi biti porodične firme, dakle vaši partneri, oglašivači, dobavljači bit će zastrašeni ako vas predstavljaju kao firmu, vlasnike firme koja služi...
Kao, ne znam, kriminalce
iz... Ne samo to, nego ako vam iznova i iznova otvaraju kontrole. Tako zašto je, bi neko radio sa nama? On verovatno ima manji, da kažem...
I sad, kad bi se vi recimo tužili poresku upravu za to...
Pa ko bi nam bili svedoci?
Dolazite u kakvu situaciju?
Pa dolazimo u situaciju da...
Ne smiju ni da svedoče protiv.
Logično bi bilo da i sud, na kraju krajeva i sud mora da presudi na osnovu nekih dokaza, nekih svedoka. Koja je šansa da će vlasnik frizerskog salona ili neke firme, on i žena drže firmu ili prosto porodična firma, da on sad stane pred sud i da svedoči protiv poreske uprave? Pa šanse su ravne nuli. Mnogo je realnije šansa da će taj neko da kaže neću više da radim sa vama, imam samo probleme zbog toga
što su neki, da kažem, i rekli.
Peđa, jeste li zadovoljni ili nezadovoljni reakcijom Evropske unije na situaciju u kojoj ste se našli?
Pa ja ne pamtim reakciju Evropske unije. Koja je reakcija Evropske unije? Mi imamo Johanesa Hana kao jednog od najvećih funkcionera Evropske unije koji dođe u Srbiju i na preskonferenciji kad ga novinari pitaju za pritiske na medije, on kaže dajte mi dokaze. Koje dokaze? Pa besmislenije od toga je bilo samo da je rekao dajte mi dokaze za autocenzuru. Dakle, on traži dokaze. I isto odmah, neposredno nakon toga, on se okrene i kaže moj prijatelj Aleksandar Vučić. Ili onda kada im se mi obratimo, a diplomati kažu, pogotovo iz Evropske unije, mi moramo da budemo neutralni. Pa nije to neutralnost. Ti si meni rekao daj mi dokaze, istog momenta se okreneš ka predsjedniku, premijeru i kažeš moj prijatelj. Ti više nisi neutralan. Ja razumem da tu postoje možda neki viši interesi Evropske unije, neki, kako nam kažu, mir i stabilnost u regionu, ali mislim da i oni treba da postanu svesni toga da mir i stabilnost ne zavise samo od odluka vlasti, jer odluka vlasti, kako kažem, vladavina prava je najveći garant mira bilo gde. Vladavina prava i poštovanje ljudskih prava. Ako se krše ljudska prava, ako se ta vladavina prava uništava, pa onda vi više niste garant mira i stabilnosti, kako smo to popularno zvali neki od tih lidera, odnosno Evropa ih je tako zvala, nego to je najobičniji diktator koji onda praktično postaje gazda. Gde su, ja ne vidim tu onda evropske vrednosti ili bilo šta slično, da ne bude sad ovo kritika na račun Evropske unije, ovo je kritika na račun pojedinih lidera koji trenutno vode Evropsku uniju. S druge strane, nama su se obratile neke ambasade, interesujući se prosto šta se dešava. Ja verujem da oni šalju neki izveštaj. Ja mislim u pitanju ne toliko namera Evropske unije da sad, ne znam, štiti vlasti, nego prosto, ajde da kažem da previše tu su neke procedure u pitanju i da se tu sad mnogo vodi račun o tome šta će kako da ispadne, jer na kraju pogledajte i progress report, odnosno onaj izveštaj o napretku Srbije, vi nigde nećete da nađete kritiku. I onda izađe premijer i kaže, pogledajte, ne znam, 35 tačaka, 34 su pozitivne. Nije tačno, nego samo se dođe do dela da oni prvo nabraju i kažu ovo je dobro, ovo dobro, ovo dobro, a onda kažu however, ono kao ipak, pa treba unaprediti ovo, treba još uraditi. E, to je taj diplomatski rečnik koji se služi ne samo Evropa, mnogi, a koji onda građani obični ne mogu da razumeju. Jer on kaže, pogledaj, nahvalili vlast. Pa nisu nahvalili, piše lepo u izveštaju, vrlo precizno šta sve treba da se uradi, ali je to izvojeno kao, još treba to, a ne, ovo ne valja.
Koliko je teže biti objektivan medij na lokalu? Koliko je vama teže?
Lokalne oglašivače skoro da nema. Znači, nije sad tu u pitanju da li neko podržava vlast, ne podržava vlast. U pitanju je, po informacijama koje imam razgovarajući sa tim ljudima koji potencijalno bi trebalo da budu naši oglašavači, kažu da jednostavno ne žele da budu stavljeni u isti kontekst sa nama. To možda u ovom trenutku neće ništa da im naškodi, ali sutra sigurno neće ništa dobro da im donese. I vi kad na lokalu imate takvo mišljenje firmi koje, da kažem, imaju kapacitete da se oglašavaju, vama je sve jasno. Znači, mi moramo da radimo samo nacionalne kampanje ako pričamo o oglašavanju i da nađemo neke druge modele kroz koje možemo zapravo da obezbedimo finansiranje svog rada.
S obzirom na to kako su prošle vranjske novine, koje su uništene istim ovim ucenjivačkim kapacitetom države, jel tako, istim oružjem, zloupotrebom poreske uprave, sad su samo portal, jel tako, ja ne mislim da je portal malo, ali mislim nisu bile ranije samo portal. Šta očekujete, kako će se ova situacija završiti po vas?
Pa mislim, ne znam, sve zavisi naravno od nekog trajnjeg ishoda.
Mi smo sigurni da oni ne mogu da nađu, mislim, prosto nema ničega ako 5 godina nas neko kontroliše i nije uspeo ništa da nađe, jednu jedinu sitnicu. A opet s druge strane pričamo, nemoguće da 10 godina radiš, mislim, nemoguće. Ali 10 godina da radiš, vodiš firmu i da nisi napravio nigde jednu jedinu greškicu.
Ali ako se ostave ovim metodama zastrašivanja bez partnera, bez oglašivača, bez reklama, Peđa...
Pa ali to je tiho to ubijanje i onda će moći premijerka, kao i u slučaju vranjskih, da kaže nismo mi ništa krivi, oni su samo, nisu uspjeli da prežive na tržištu.
Bili su skloni, bili onda su tome bili i skloni.
Da, onda su bili skloni padu. Pa ne radi se o tome da li ti možda preživiš na tržištu kad tebi državne inspekcije, država, državni aparat, ceo vlada, seče sve gde može da ti seče prihode i onda kažu preživi. A s druge strane, ako pogledate prihode gomile drugih provladinih medija, ili ne samo prihode koliko oni dobijaju novca iz javnih budžeta, nego koliko duguju poreza, Imate izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. U tom izveštaju su pobrojani poreski dugovi medija u Srbiji. I vi imate televiziju Pink koja u tom trenutku imala dug od preko 500 miliona dinara. 1000 i nešto medija analizirano koliki su poreski dugovi. 4 medija nisu dugovala porez. Mondo, portal čiji je osnivač, ako ne grešim, Telekom.
Da, Telekom.
E-novine koje su međuvremenu ugašene, ne mogu da sjetim ko je bio treći, i Južne vesti. Dakle, mi ne dugujemo porez nikad i verovatno i zbog svih tih kontrola moramo da budemo potpuno čisti. Mi se ne plašimo da će oni da nađu ništa nelegalno jer nemamo nelegalne stvari. Ali ovo iscrpljivanje i nas, znači za njih nekoliko nedelja, ja ne radim svoj posao urednika kako treba, jer se jurim tu, znači ako ništa drugo, evo dajem, razgovaram sa kolegama, non stop pričam o tome pod kakvim smo pritiscima.
Kako prolazite na konkursima okolnih samouprava?
Na namještenim konkursima. Fantastično, na namještenim konkursima.
Pa da kažem, prve dve godine su se valjda vodili tom metodom, ajde da im damo nešto para, mislim malo i više, pa kad su videli da to nije model po kom...
Pa ne da vidu, mi smo dobili, sa Batom Gašićem smo bili, znači sadašnji direktor BIA, tad još bio ministar odbrane. Išli smo na razgovor s njim kao predstavnikom Srpske napredne stranke, jer smo dogovarali izbornu noć, izveštavanje u izbornoj noći, pa niko iz Niša nije smeo da nam kaže ko će biti osoba zadužena za izjave u Nišu. Nego smo morali kod potpredsjednika partije Bate Gašića da dođemo. To insistiranje su oni jedini, nije bilo samo da su oni jedina stranka koja nam je dala pare, nego je on, po to jedino mi dajemo, podržavamo i opštine i gradove, konkurse. I oni sve vrijeme to predstavljaju kao da je to njihova dobra volja da nam daju. I onda kaže, jel nećete, pa sad ćete vidjeti. I praktično mi od tada...
I naredne dve godine,
nismo dobili nigde ništa.
Bili su to Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Umjesto da o reljefu ili pojavama i procesima u prirodi uče iz udžbenika, đaci u osnovnoj školi srednje u srednjem kod Ilijaša nadomak Sarajeva uče tako što svojim rukama u pješčanoj kutiji povećane realnosti grade reljef i stvaraju prirodne pojave i procese. Za to je zaslužan profesor geografije u toj školi Mahir Mališević, sa kojim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Odakle uopšte ideja da napravite jednu sandbox ili pješčanu kutiju za geografiju koju ste donijeli u osnovnu školu srednje gdje i predajete?
Ideja je došla sasvim slučajno, s obzirom da sam inače nastavnik geografije u osnovnoj školi u srednjem. Često se susrećem sa problemom da djeca teško shvataju neke apstraktne stvari i puno im je lakše kada im se to nešto zorno prikaže u nekoj varijante 3D ili tako. Tako da sam, koristeći neke od svjetskih poznatih časopisa, dakle tamo na internetu, došao do podatka, dakle, da se u Americi na univerzitetu UC Davis, da je napravljen jedan sistem pomoću kojeg se, dakle, objašnjava recimo topografija, reljef i tako dalje. To je sistem koji kombinuje 3D prikaz u kutiji sa pijeskom. Dakle, djeca mogu svojim rukama ili bilo koji drugi korisnici svojim rukama da prave 3D pješčane modele, a onda sistem, dakle, projekcijom u pijesku pokazuje, odnosno formira konture izohipse, izobate, boje različite, dakle, s obzirom na nadmorsku visinu i tako dalje, što djeci topografiju čini jako zanimljivim, dakle, pretvara im je u potpuno prihvatljivo i jako interesantno gradivo.
Kako su djeca reagovala, kako oni gledaju na pješčanu kutiju i koliko im je na taj način lakše usvajati nova saznanja koja su, evo, predviđena časovima geografije?
Djeca su oduševljeni, oni inače vole sve nove stvari, sve ono što je kreativno i gdje oni mogu iskazati svoju kreativnost i oni se, dakle, oduševljavaju takvim stvarima, pogotovo sandbox jer je tu kombinacija jednog od vrlo zanimljivog i kompjuterskog sistema što je njima dodatno interesantno. Naravno, s pomoću toga oni mnogo lakše usvajaju gradivo jer u toj kutiji sa pijeskom oni mogu da vide, dakle, stvari iz prirode onako kako jesu u prirodi. Dakle, ono što su prije gledali na karti u 2D, dakle u dvije dimenzije, sada imaju tri dimenzije i oni to mogu, dakle, da rukama oblikuju. Pa im ja zadam, na primjer, da naprave obalni reljef, pa oni sami prave poluotoke, otoke, dakle, različite zalive, lagune i tako dalje. To oni automatski usvajaju i mnogo im je lakše nego, dakle, kada to o tome apstraktno pričamo.
Koliko je koštala, odnosno koliko košta uopšte sandbox?
Sandbox je jako skup sistem kada se kupuje dakle gotovo iz inostranstva. Na eBayu tamo može se naći kod proizvođača otprilike košta oko nekih 5 do 6 hiljada eura. Tu mu je neka cijena, čak ima i skupljih, ali dakle sve zavisi od tih modela. Kada radite u kućnoj radinosti, to može izaći znatno jeftinije. Ja sam uspio dakle to znatno jeftinije da napravim. Mene je koštalo otprilike oko nekih 3.500 konvertibilnih maraka.
Znači li to evo vaše uvođenje, da tako kažem, noviteta koji na vrlo kreativan način približavaju djeci nauku, da pratite nove tehnologije?
Ono što je meni puno važnije je što je to prepoznato od šire zajednice, posebno ovdje kod nas, dakle u Srednjem naravno, ali i u Ilijašu i evo i u Sarajevu, dakle svi o tome pričaju i to mi je posebno drago jer će to sigurno ponikati i druge kreativne ljude da oni pokušaju da stope neke svoje, dakle bilo to iz fizike ili hemije ili drugih predmeta, svoje neke sisteme i modele kojima će oni lakše da učenicima dočaraju ono što djeca uče i što će naravno u krajnjoj mjeri imati mnogo veće rezultate u odnosu na ono standardno predavanje koje mi praktikujemo.
Koliko su, s obzirom na razvoj tehnologije, zastarjeli naši nastavni planovi?
Problem je što ne dozvoljava se mnogo kreativnosti. Sve je formirano, čitav sistem se bazira na recimo nekim testovima gdje se gleda konačno znanje, recimo nomenklatura i toponimija u geografiji. Geografija nije nomenklatura i toponimija, no geografija je razumijevanje pojava i procesa iz prirode. Dakle, nije geografija da vi samo nabrojite, ne znam, glavne gradove i znate koliko ima stanovnika u Zanzibaru. Geografija je da shvatite zašto ima toliko stanovnika u Zanzibaru ili nekom drugom mjestu. Dakle, zašto se neki stanovnici odseljavaju iz nekih mjesta na druga doseljavaju. Dakle, da shvatate pojave i procese iz prirode. To je ključ, međutim, kod nas je sva takmičenja, sve što se dakle mjeri znanje, provodi se na onom šturom, dakle nomenklatura, samo da se nabrajaju imena, definicije i tako dalje. Mislim da bi se puno više trebalo davati praktičnoj nastavi prostora, puno više da bi se trebalo davati na nekim kreativnim rješenjima gdje bi djeca pokazivala svoju kreativnost, sami crtali karte, pravili reljefne modele, sami, dakle, govorim konkretno za geografiju. Naravno, u svim predmetima ista stvar. U svakom predmetu ima, dakle, prostora za praktične radove i za ono što je u stvari krajnji cilj škole, dakle, da od učenika napravi kreativne buduće inženjere ili nešto što oni žele da postanu.
Vi ste, evo, mlad čovjek koji ima svoje ideje. Odakle vam uopšte motiv i taj entuzijazam da za jedan ovakav poduhvat, evo, škola to nije tražila od vas, vi ste to poklonili školi?
Suština je vjerovatno svakog profesora da on se ne bi tim bavio da to ne voli. Dakle, sama činjenica da smo se opredijelili za taj poziv, to je nešto što sigurno najviše volimo. I dakle, sama činjenica da ja mogu to svojim učenicima priuštiti, dakle, da se one ne osjećaju manje vrijednim od nekih drugih učenika, dakle, to je meni dovoljan motiv da ja to učinim. Naravno, i sebi olakšavam time posao, jer mogu da na lakši način djeci objasnim i postignem, dakle, očekivane rezultate. Mislim da svaki od nastavnika ima tih motiva, jer svi mi volimo taj posao, vjerovatno većina. Dakle, sama ta činjenica da smo se opredijelili za to, dovoljan je motiv za takvo nešto.
Da li planirate širiti, da tako kažem, pošto je to jedina sada pješčana kutija za geografiju koja se nalazi u osnovnoj školi srednje, da li to planirate širiti i dijeliti iskustva sa vašim kolegama u drugim školama?
Naravno, ko god bude zainteresovan da nešto sam napravi tako ili da mu ja pomognem dakle da napravi, ja sam na raspolaganju. U cilju promocije geografske nauke ja sam uvijek raspoložen.
Kakav je položaj geografske nauke u BiH? Jeste zadovoljni?
Mislim da je na najnižim granama u historiji Bosne i Hercegovine, tako kažem. S obzirom da je geografija recimo ukinuta u mnogim razredima, evo sad se je vratila u 9. U 8. razredu imamo samo jedan čas geografije sedmično. Dakle, to je poražavajuće i recimo mi imamo nastavnu jedinicu Sjevernu Ameriku, dakle da obrađujemo jedan čas prirodne odlike Sjeverne Amerike. Sad zamislite vi koliko stvari ima da se kaže o Sjevernoj Americi, jednom tako reći kontinentu. Dakle, to je poražavajuće. Ali Naravno, mi smo tu da se borimo i nadamo se da će u budućnosti to biti promijenjeno i da će geografija malo dobiti više na značaju, jer geografija predstavlja jednu opću pismenost. Danas, dakle, svaki moment se susrećemo sa geografskim pojmama, sa geografskim, dakle, toponimima, mjestima i tako dalje. I ako ne znate i ako niste čuli za neke od tih stvari, vi u stvari postajete praktično nepismeni u životu.
Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa profesorom geografije u osnovnoj školi srednje u Srednjem kod Ilijaša nadomak Sarajeva, Mahirom Mališevićem.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.